Klijenti kojima su potrebni prevodi sa bosanskog na srpski jezik u okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford u Srbiji, osim kompletne obrade dokumenata, mogu da dobiju i uslugu prevoda web sajtova, filmova, te svih vrsta materijala iz oblasti marketinga. Uz sajtove sa bosanskog na srpski jezik prevodimo i ostale web sadržaje, poput online kataloga i prodavnica, ali i softvera, odnosno bilo koju aplikaciju ili program. Naši prevodioci i sudski tumači tokom procesa obrade web sadržaja naročitu pažnju obraćaju na pravila dobre optimizacije. Pod tim najpre mislimo na činjenicu da oni implementiraju sva potrebna pravila za dobar SEO, Search Engine Optimization, čime određenom web sadržaju daju sve što je potrebno kako bi se u optimalnom roku našao u samom vrhu pretrage, što omogućuje mnogim potencijalnim korisnicima usluga ili kupcima nekog proizvoda da lakše do njih dođu. Osim toga, prevodilac i sudski tumač obrađuju i sve vrste kako video, tako i audio sadržaja. A pored filmova svih žanrova, igrani, dokumentarni, crtani, animirani i drugi, prevodimo i serije, reklamne poruke, kao i informativne, zabavne, dečije i ostale vrste emisija. Uz uslugu prevoda, na vaš zahtev vršimo i titlovanje svih navedenih materijala, kao i njihovu sinhronizaciju. Praktično gledano, to znači da svako kome su potrebni prevodi audio i video materijala sa bosanskog na srpski jezik, na jednom mestu dobija sve što je potrebno da bi mogao odmah da ih plasira tamo gde želi, bilo da su to televizija, radio, internet ili bioskop. Sa bosanskog na srpski jezik prevodimo i sve one materijale koji se tiču oblasti marketinga, kao što su reklamni flajeri, plakati, katalozi, brošure, PR tekstovi, kao i vizit kartice. Prevodioci i sudski tumači koji su posebno usmereni na prevođenje ove vrste sadržaja, zahvaljujući svom dugogodišnjem iskustvu, znaju tačno na koji način treba da prenesu marketinšku poruku i u potpunosti je prilagode srpskom jeziku. Na taj način će ispuniti osnovni cilj prevođenja materijala iz ove oblasti, odnosno na pravi način približiti ono što se reklamira potencijalnim klijentima koji se služe srpskim jezikom kao maternjim. Takođe, na vaš zahtev prevodimo i seminarske, diplomske radove te rezultate naučnih istraživanja i naučne patente, ali i sadržaje ilustrovanih, naučnih i dečijih časopisa, kao i članke iz novina. Sve vrste knjiga, počev od udžbenika pa do književnih dela svih žanrova, proza, poezija, beletristika i romani, u relativno kratkim rokovima prevodimo sa bosanskog na srpski jezik. Prednost prevođenja ovakvih sadržaja leži u činjenici da je čitav proces maksimalno pojednostavljen, te da budući da nije potrebno overavati ih pečatom sudskog tumača, jednostavno možete da ih skenirate i pošaljete na naš mail, kao što i mi vama možemo da pošaljemo prevedene materijale, čime ćete u velikoj meri poštedjeti sebe bespotrebnog gubljenja vremena, a sigurno ćete uštedjeti i novac. Naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za prevođenje tekstualnih sadržaja različite tematike i kompleksnosti, tako da sa bosanskog na srpski jezik prevode tekstove čija tema se odnosi na nauku, obrazovanje, farmaciju, medicinu, politiku, ekonomiju, zatim građevinsku industriju, bankarstvo, financije, komunikologiju, marketing, sociologiju, menadžment, informacione tehnologije, ekologiju i zaštitu životne sredine, te sve ostale grane prirodnih i društvenih nauka. Vršimo uslugu redakture već prevedenih sadržaja, kao i usmeno prevođenje sa bosanskog na srpski jezik. U našem timu su stručnjaci zaduženi za prevođenje uz pomoć šapata, konsekutivno i simultano, a ukoliko postoji potreba, organizujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najnovije generacije. Prevodi prepisa ocena sa bosanskog jezika na srpski. Sa bosanskog na srpski jezik prevodimo i prepise ocena, kao i sva dokumenta koja se podnose nadležnim službama u mnogim prilikama, a tiču se isključivo domena obrazovanja. Pored diplome i dodatka diplomi, odnosno svedočanstva završnih razreda osnovne i srednje škole, prevodimo i nastavne planove i programe fakulteta, potvrde o redovnom školovanju, te uverenja o položenim ispitima i mnoga druga slična dokumenta. Imajte na umu da je za ova dokumenta neophodno izvršiti i overu sudskog tumača, kako biste mogli da ga koristite, jer upravo taj pečat potvrđuje da je prevod u potpunosti veran originalu, tako da u pravnom smislu važi za potpuno validan dokument. Vrlo je važno da napomenemo da svaki klijent kome su potrebni prevodi bilo koje vrste dokumenata sa bosanskog na srpski jezik, a ne samo onih iz oblasti obrazovanja, ima obavezu da najpre ispoštuje način slanja, jer je neophodno da prilikom dostave materijala na prevod pošalje i originalna dokumenta, budući da je sudski tumač u obavezi da uporedi prevode sa originalima, kako bi se i lično uverio da je reč o istovetnim dokumentima. Tek nakon što utvrdi, on stavlja svoj pečat na prevod, čime praktično označava da je u pitanju dokument koji je apsolutno veran originalu, a što znači da može da se preda bilo kojoj nadležnoj instituciji kada za tim ima potrebe. Takođe, obaveza klijenata je i da na vreme dobiju informaciju o overi haškim apostil pečatom, koja ne spada u nadležnost naših stručnjaka, već su za nju zaduženi određeni sudovi u našoj zemlji. Mada prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford nisu dužni da klijentima daju ove informacije, nesumljivo će ih uputiti na pravu adresu na kojoj mogu da ih dobiju, kako bi maksimalno ispoštovali, ali i ubrzali čitav proces prevođenja dokumenata sa bosanskog na srpski jezik. A klijenti najpre treba da saznaju da li se i za njihov dokument zahteva ova vrsta overe ili ne, jer postoje i oni dokumenti koji su validni bez overe apostil pečetom. Ukoliko se ipak zahteva, onda je naročito važno i da saznaju kako ona treba da se izvrši, uzevši obzir da se u nekim slučajevima prvo dokument overava haškim pečetom, a onda ga klijenti dostavljaju na obradu u jednu od naših poslovnica, kako bi bio preveden i dokument i apostil pečet, pa se tek nakon toga radi overa sudskog tumača, a za neka druga dokumenta se prvo radi prevod, pa overa sudskog tumača i na kraju se tako obrađen dokument nosi u nadležan sud, kako bi se na njega stavio haški pečat. Dokumente na prevod možete doneti lično u bilo koju našu poslovnicu ili ih možete poslati putem kurirske službe, to jest preporučenom poštanskom pošiljkom. Po završetku prevoda i overe mi ih možemo dostaviti na vašu adresu ili ih možete preuzeti lično u našoj poslovnici. Kako se za uslugu dostave na vašu adresu angažuje kurirska služba, to se i ova usluga naplaćuje prema njihovom važećem cenovniku, uzevši obzir da nije uračunata u cenu prevoda i overe dokumenta. Hitno prevođenje sa bosanskog na srpski jezik podrazumeva obradu dokumenata u posebno kratkom roku, pa jedino u tom slučaju imate mogućnost da nam ih prvo pošaljete skenirane na mail, a da originale dostavite naknadno, i to na jedan od prethodno opisanih načina. Uverenje o državljanstvu, radna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, lična karta, potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak, saobraćajna dozvola i izvod iz matične knjige umrlih spadaju u neka od ličnih dokumenata koja na vaš zahtev prevodimo sa bosanskog na srpski jezik i overavamo pečatom sudskog tumača. Osim toga, prevodimo i sve vrste potvrda, uverenja, saglasnosti i izjava, kao što su, na primjer, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, kao i sva ostala dokumenta koja se podnose nadležnim službama u mnogim situacijama. A sa bosanskog na srpski jezik prevodimo i bilanse stanja i uspeha, godišnje poslovne izveštaje, rešenje o osnivanju pravnog lica, statut i osnivački akt preduzeća, revizorske izveštaje, fakture i poslovne odluke, sertifikate, licence i ostala dokumenta koja su vezana za poslovanje. Takođe, prevodimo i tekovine Evropske unije, kao i sve vrste sudskih presuda, tužbi, žalbi i odluka, te sva ostala pravna akta. Prevodi medicinske dokumentacije sa bosanskog na srpski jezik. U skladu sa vašim zahtevima prevodimo i medicinsku dokumentaciju sa bosanskog jezika na srpski, a osim lekarskih nalaza prevodimo i specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i sva ostala dokumenta i druge sadržaje koji su vezani za oblast medicine, odnosno farmacije. Pored toga, prevodimo i dokumentaciju za tender i građevinsku dokumentaciju. Pored građevinskih projekata sa bosanskog jezika na srpski, prevodimo i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje i ostale sadržaje koji se tiču oblasti građevinske industrije. Imajte na umu da su ovo takođe zvanična dokumenta za koja se zahteva izvršiti overu od strane ovlaštenog sudskog tumača da bi se smatrala validnim. Zato je bitno da nam na uvid dostavite i originale, što znači da nam dokumenta možete poslati preporučenom pošiljkom preko Pošta Srbije, te možete da ih donesete lično u našu poslovnicu koja vam je najbliža, odnosno da ih pošaljete preko kurirske službe. Skenirana dokumenta nam možete poslati samo u slučaju da vam je njihov prevod potreban u naročito kratkom roku, ali i tada ste dužni da nam naknadno na uvid dostavite originalna dokumenta, i to na jedan od pomenutih načina. Mi vama obrađena dokumenta možemo poslati na adresu, što je usluga koja nije uračunata u osnovnu cenu prevoda i overe, ili ih možete preuzeti lično u našoj poslovnici. Takođe, ne zaboravite da je vaša obaveza i da dobijete informaciju o tome da li se za dokument koji želite da naši prevodioci i sudski tumači prevedu sa bosanskog jezika na srpski, a potom ga i overe, zahteva i posebna vrsta overe, nazvana Haški apostil pečat, za koju su nadležni određeni sudski organi Republike Srbije. Vrlo je važno i to da saznate koja forma overe haškim pečatom se zahteva, jer su u praksi najčešće prisutna dva načina overe. Jedan od njih podrazumeva da prvo prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford rade svoj posao na uobičajen način, a onda se takav dokument nosi na overu apostil pečatom u sud koji je nadležan, dok drugi način kreće od overe dokumenta haškim pečatom, a onda naši stručnjaci prvo prevode i dokument i ovaj pečat, pa na kraju ovlašćeni sudski tumač overava svojim pečatom takav dokument. Prevođenje softvera sa bosanskog na srpski jezik. Kada možemo da sa bosanskog jezika na srpski prevedemo softver, pod tim mislimo na bilo koju aplikaciju i program koji zahtevaju naši klijenti. A samim tim što su u našem timu prevodioci i sudski tumači koji imaju dugogodišnje iskustvo u ovim poslovima, potpuno smo uvereni da će svako od vas biti zadovoljan pruženom uslugom. Sem toga, prevodimo i sve vrste web sadržaja, kako sajtove, tako i online kataloge i web prodavnice. Da bi prevodi ovakvih materijala bili potpuno profesionalno uređeni, vrlo je važna implementacija SEO pravila, Search Engine Optimization, tokom samog procesa, što je svakako jedna od bitnih stavki u kojoj posebno vode računa naši stručnjaci u toku prevođenja. Ako niste upoznati sa time koliko je dobar SEO važan za kotiranje određenog internet sadržaja na pretraživačima, vrlo brzo ćete vidjeti rezultate ovakvog načina prevođenja, jer će se vaš sajt uskoro naći na mnogo boljoj poziciji u okviru polja pretrage, što posredno dovodi do toga da ima mnogo veći broj posetilaca, odnosno potencijalnih kupaca vaših proizvoda ili korisnika usluga. A sa bosanskog jezika na srpski prevodimo i sve vrste udžbenika, ma kako da je složena njihova tematika, te bez obzira koliko su obimni, jer svaki prevodilac i sudski tumač koji vrše ovu uslugu i za sebe imaju dosta iskustva u radu sa ovakvim materijalima. Prevodimo i poetska dela, ali i romane, beletristiku te dela proze, kao i seminarske, diplomske i naučne radove. Takođe, na vaš zahtev prevodimo i naučne patente, rezultate naučnih istraživanja te sva dokumenta koja su vezana za oblast nauke. Ukoliko su vam potrebni proizvodi sadržine informativnih časopisa, ali i ilustrovanih, dečijih i ostalih vrsta, budite uvereni da će naši stručnjaci izvršiti prevod ovakvih materijala u optimalnom roku i po najboljim uslovima na tržištu. Sem toga, prevodimo i članke iz novina, ali i sve vrste tekstova, kako one stručne, tako i one koji su namenjeni široj javnosti, ma za koju oblast da je vezana njihova tema. ekologija i zaštita životne sredine, psihologija, informacione tehnologije, financije, filozofija, bankarstvo, građevinska industrija, sociologija, menadžment, ekonomija, marketing, pravo, komunikologija, potom nauka, medicina, ali i politika, obrazovanje i farmacija. Samo su neke oblasti za koje može biti vezana tema tekstova, a koje će naši prevodioci i sudski tumači obraditi na vaš zahtev. Prevodi reklamnih sadržaja sa bosanskog jezika na srpski. Bez obzira da li ste upućeni u tajne marketinga ili ne, sigurno ste do sada već čuli da većina materijala koja ima za cilj reklamiranje nekog proizvoda ili usluge u sebi sadrži određenu poruku koja treba da pronađe put do potencijalnih kupaca, odnosno korisnika. Upravo iz tog razloga se i prevođenje reklamnih materijala poverava stručnjacima, ukoliko želite da ta poruka bude preneta na pravi način. Naši prevodioci i sudski tumači sem PR tekstova sa bosanskog na srpski jezik prevode i letke i flajere, ali i plakate te kataloge i brošure, odnosno vizit kartice. Budući da iza sebe imaju bogato iskustvo i visoke profesionalne kvalifikacije, možete biti sasvim sigurni da će marketinšku podršku iz ovakve vrste materijala maksimalno profesionalno prevesti i na taj način omogućiti da potencijalni korisnici usluga koje se tako reklamiraju, odnosno kupci proizvoda koji se služe srpskim jezikom, čuju za ono što se njime reklamira. Da ne zaboravimo da pomenemo i to da su u timu Akademije Oxford i korektori i lektori, koji će na vaš zahtev izvršiti profesionalnu redakturu bilo koje vrste materijala koja je već prevedena sa bosanskog na srpski jezik, ali kojom klijenti iz bilo kog razloga nisu zadovoljni. Simultano prevođenje sa bosanskog jezika na srpski. Iako je simultano prevođenje sa bosanskog na srpski jezik tek jedna od usluga koju mogu da vam pruže sudski tumači i prevodioci zaposleni u Akademiji Oxford, činjenica je da je ova vrsta prevoda i najzastupljenija u praksi. Upravo iz tog razloga vam osim same usluge nudimo i mogućnost za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po vrlo povoljnoj ceni. Pored toga, vršimo i prevođenje uz pomoć šapata i konsekutivno prevođenje. A za koju od navedenih vrsta usmenog prevođenja sa bosanskog na srpski jezik ćete se odlučiti, isključivo zavisi od organizacije samog događaja, pa je zato vrlo važno i da našim stručnjacima dostavite sve podatke o tome, te da precizno navedete koliko je planirano da taj događaj traje, odnosno koliko se očekuje učesnika, a poželjno je da nam date i podatke o prostoru u kome se organizuje, kako bismo mogli da pripremimo ponudu koju nećete moći da odbijete. Uz to, prevodilački centar Akademije Oxford se izdvaja i po još nečemu. Naime, možda smo i jedina institucija u cijeloj Srbiji koja uz uslugu prevoda različitih audio i video materijala vrši i njihovu sinhronizaciju ili titlovanje, a u skladu sa zahtjevima naših klijenata. To podrazumeva prevođenje informativnih, zabavnih, obrazovnih, dečjih i svih ostalih vrsta emisija, serija, reklamnih poruka, ali i igranih filmova, te crtenih, animiranih i dokumentarnih filmova i to po vrlo pristupačnim cenama. Cena prevoda sa bosanskog na srpski jezik, sa overom ili bez overe sudskih tumača, je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.